Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije. Dodik nema pravo blokirati EU put Bosne i Hercegovine. Iran ocijenio ništavnom protuiransku rezoluciju Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija. Washington. Nastavljaju se cyber napadi na vladine mreže. Svi domaći politički akteri kao i Europska komisija trebaju osuditi ovakve retrogradne pozicije i precizno adresirati odgovornost. Najava predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da ne prihvata mišljenje Evropske komisije, a koju je izrekao na preskonferenciji sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom, predstavlja apsolutno nedopustivo ponašanje. Ovakve izjave ugrožavaju evropski put Bosne i Hercegovine, a što je protivno mišljenju apsolutne većine građana u oba entiteta koji žele članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Činjenica da Dodik sada odbacuje mišljenje Evropske komisije, a ranije i sam glasao za zaključak predsjedništva Bosne i Hercegovine o ubrzanom provođenju preporuka iz mišljenja, ukazuje da je njegov pristup nedosljedan, te da kao i u slučaju NATO puta počiva na nepoštivanju strateških odluka, institucija, a time i vladavini zakona. S obzirom da Dodik nakon dužeg perioda latentnog blokiranja evropskog puta sada to čini i eksplicitno, svi domaći i politički akteri kao i Evropska komisija trebaju osuditi ovakve retrogradne pozicije i precizno adresirati odgovornost, stoji u saopćenju Stranke demokratske akcije. Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava dostavilo je vladi Crne Gore tekst izmjena i dopuna zakona o slobodi vjeroispovijesti, u kome su izbrisani svi sporni članovi koji su se odnosili na imovinu i definirano je da nema registracije za postojeće crkve, objavili su jutro dnevni listovi Dan i vijesti. Ovim izmjenama ispunjeni su svi zahtjevi Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija u Crnoj Gori. Postojeći, odnosno tradicionalni crkve, ne gube pravni subjektivitet. Stečena prava se priznaju, a propisano je i da se niko ne briše iz evidencije. Izmjene predviđaju i da se priznaju, odnosno potvrđuju sklopljeni ugovori, a unijeta je i riječ vakuf, da bi se uvažila i prepoznala imovina islamske zajednice u Crnoj Gori. U članu 18 se navodi da vjerska zajednica koja je u skladu sa ovim zakonom upisana u jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica kao evidentirana ili registrirana vjerska zajednica ima svojstvo pravnog lica. Nove statistike pokazuju da je više od 4200 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama umrlo u jednom danu od virusa korone. Prema najnovijim statistikama Univerziteta John Hopkins u Sjedinjenim Američkim Državama je u posljednja 24 sata postavljen novi rekord sa najmanje 243.000 novih slučajeva i najmanje 4.289 drugih žrtava virusa korone. Statistički podaci pokazuju da je više od 17 miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama zaraženo virusom korona, a više od 308.000 ljudi umrlo je od virusa. Trumpove loše rezultate protiv koronavirusa u SAD-u naišle su na široke kritike. Europske su zemlje također poduzele nove mjere kako se povećao broj žrtava virusa korone. Britanski nacionalni statistički centar u svom najnovijem izvještaju, pozivajući se na izdane smrtovnice, utvrdio je broj žrtava korone u zemlji na više od 80.000. Slovačka je također jučer oborila rekord u najvećem broju žrtava u jednom danu od 58 preminulih. Epidemiološka situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine je stabilizirana, pa ne treba dozvoliti da zbog predstojećih novogodišnjih praznika u januaru bude puno gori stanje, izjavio je na preskonferenciji kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez, pomoćnik resornog ministra, napominjući da slijede dva inače teška zimska mjeseca.
Kao što znate, mi pravimo preseke svake nedelje na ponedeljkom, u suštini se taj presek pravi, i ono što je evidentno da mi smo situaciju u potpunosti stabilizovali. Ja nešto kažem da je poboljšana iz razloga zato što u ovakvim situacijama krize malo fali uvijek da se to preokrene. Ali je evidentno da broj novopotvrđenih slučajeva je pada za preko 10%, da incidenca pada preko 10%, da ukupan broj hospitaliziranih pada preko 13%. I ono što bi ja rekao, i broj ljudi na respiratoru uglavnom se kreće negdje između 50 do 60, to je neki prosjek. Također, broj smrtnih slučajeva je u opadanju i možemo reći da smo situaciju u potpunosti stavili pod kontrolu bez tog lockdowna koje su sve zemlje u regionu uglavnom uvode. I što je karakteristično, vidjeli ste da susjedne zemlje već duži period pokušavaju da stabilizuju situaciju i ne uspijevaju. Iz razloga novogodišnjih praznika raspravljali smo mjere, i ono što je važno reći, stava smo bili svi jednoglasni da mjere koje sada postoje, da u stvari te mjere trebaju i ostati. Jedan dan veselja ili dva dana veselja, a propasti cijeli januar ili doći u situaciju da ulazimo u puno, puno goru situaciju u januaru, ja mislim da nema čovjeka sa sviješću razvijenom da bi sebi to dozvolio.
Slijedi blok kratkih informacija. Zbog srpskog naroda i odnosa između RS-a i Rusije treba objasniti kako je sporna ukrajinska ikona dospjela u RS-a. Tražilo je nekoliko poslanika opozicije prilikom rasprave u Narodnoj skupštini RS-a o izvršenju budžeta. Zatraženo je da se kabinet predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine obrati javnosti o tome kako bi se razjasnilo o čemu se radi. Podsjećanja radi, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je spornu ikonu poklonio Sergeju Lavrovu, ministru vanjskih poslova Ruske federacije, prilikom njegove posjete Bosni i Hercegovini. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavještava javnost da za sve građane ima osigurana potrebna sredstva za nabavku vakcine protiv COVID-19. Trenutno se razmatraju proceduralne mogućnosti u okviru zakonskih rješenja, jer s državnog nivoa pa ni putem resornog ministarstva Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije blagovremeno obavještena da kompletan iznos sredstava treba platiti do 15. decembra 2020. godine za nabavku vakcine putem instrumenta za globalni pristup vakcini protiv bolesti COVID-19. S obzirom na to da nije bila obavještena, kompletan iznos nije mogla ranije naplatiti, odnosno planirati. A Ujedinjeni narodi upozorili su da će pola Jemenaca biti gladno. Samo 49% od ukupnog plana za pomoć Jemenu od 3 milijarde dolara je obezbijeđeno, rekao je Stefan Đuđarik, portparol generalnog sekretara UN-a. Đuđarik je upozorio da će 5 miliona Jemenaca gladovati. Saudijska Arabija uz potporu Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekoliko drugih zemalja pokrenula je vojnu ofanzivu na Jemen od marta 2015. godine i za nju nametnula kopnenu, morsku i zračnu blokadu. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da američke sankcije zbog kupovine ruskog sistema S-400 neće utjecati na odluku Ankare. Prije toga, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u reakciji na američki potez da će tim sankcijama zemlja poduzeti brze korake za izgradnju odrambene industrije. Američko ministarstvo financija u ponedjeljak je sankcioniralo Ismaila Demira, šefa turske odrambene industrije i još trojicu zbog saradnje s Rusijom u kupovini odrambenog sistema S-400. Zamjenik sirijskog ministra vanjskih poslova Bashar el-Džaferi rekao je na sastanku Vijeća sigurnosti da su zapadne zemlje u Vijeću sigurnosti nastavile okupirati, ubijati, uništavati i pljačkati bogatstvo sirijskog naroda tokom posljednjih 10 godina, destabilizirajući Siriju i podržavajući teroriste. Kritizirajući prisutnost američkih trupa u raznim dijelovima Sirije i njihovu potporu terorističkim skupinama, dodao je da je turska vlada također okupirala sjevernu i sjeverozapadnu Siriju i sada je prekinula dotok vode za 1 milion sirijskih građana u Hasaki, zbog čega su ti ljudi patili. Zemlje članice NATO-a i dalje su nijeme naspram ovih zločina, kazao je Džaferi. A u svom godišnjem govoru ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na ukidanje sankcija i ograničenja protiv zemalja suočenih sa krizom koronaepidemije, ukazujući na jednostranu akciju SAD-a protiv zemalja poput Islamske republike Iran. Do sada u Rusiji nije zabilježen niti jedan ozbiljan slučaj koronavirusa, rekao je ruski predsjednik, referirajući se na učinkovitost vakcine Sputnik V protiv koronavirusa. Putin se također osvrnuo na nedavne optužbe američkih dužnosnika protiv Rusije zbog uloge Moskve u sajber napadima na vladu i sigurnosne institucije Washingtona, nazvavši ih provokacijom. Članovi Europskog parlamenta osudili su američke sankcije koje su europskim kompanijama zabranjivale poslovanje sa drugim zemljama, uključujući Iran, i zatražili da im se suprotstave. Kako ne bi izgubile svoja tržišta u američkim državama, europske su kompanije prisiljene izgubiti druga tržišta u drugim zemljama, uključujući Iran, što je naljutilo članove Europskog parlamenta. Prema izvještaju, Europski parlament pozvao je Europsku komisiju da ponudi rješenja za zaštitu trgovinskih interesa kontinenta od sankcija koje značajno krši teritorijalni suverenitet država članica Europske unije. Učesnici virtualnog sastanka zajedničke komisije nuklearnog sporazuma, pored razgovora o saradnji na održavanju nuklearnog sporazuma i osiguravanju njegove potpune učinkovite provedbe, dogovorili su se da će 21. decembra održati neformalni i virtualni sastanak iranskog ministra vanjskih poslova i ministara grupe 5+1.
Sastanak je održan na razini zamjenika ministara vanjskih poslova i političkih direktora Iranskog ministarstva vanjskih poslova i pet zemalja Njemačke, Francuske, Britanije, Rusije i Francuske s ciljem ispitivanja procesa provedbe i zapreka provedbe obaveza strana u nuklearnom sporazumu. U nekim dijelovima svog govora zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Sejid Abbas Irakći osvrnuo se na neke medijske komentare koji su se posljednjih dana mogli čuti iz Europe. U pravilu tri evropske vlade, Njemačka, Velika Britanija i Francuska, koje tvrde da su predane demokraciji i njezinim pravilima, ne bi trebalo očekivati da će iranska vlada ignorirati načela demokracije i ne provoditi zakon koji je donijela Islamska savjetodavna skupština. Vlada Islamske republike Irana predana je dužna provoditi rezolucije iranskog parlamenta nakon njihovog pravnog postupka. Iranski parlament odobrio je plan smanjenja iranskih obaveza prema nuklearnom sporazumu nakon ispunjenja preuzetih obaveza od evropskih partnera. Rusko ministarstvo vanjskih poslova u svom saopćenju nakon sastanka je navelo: predstavnici država članica potvrdili su svoju predanost zahtjevima sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2231 i nastavljaju naporno raditi na pronalaženju učinkovitih načina za olakšavanje brzog povratka u implementaciju sveobuhvatnih ugovora u okviru dogovorenog sporazuma.
Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh je ocijenio ništavnom protuiransku rezoluciju Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija o stanju ljudskih prava u Iranu. U reakciji na usvajanje protuiranske rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a, Hatibzadeh je rezoluciju ocijenio ništavnom te zakonitom, te osudio pristup osnivača rezolucije u instrumentalizaciji međunarodnih institucija za nametanje pritisaka na Iran. Osvrćući se na podatke mnogih glavnih osnivača rezolucije o grubim i sistematskim kršenjima ljudskih prava, zasebno vojnom intervencijom u drugim zemljama i prodajom oružja diktatorskim režimima, Hatibzadeh je rekao: rezoluciju koju je juče donijela Generalna skupština UN-a glasanjem manje od polovice država članica UN-a i odbijanjem rezolucije od strane više od 110 zemalja, zapravo je isti tekst koji je nedavno odobrio treći odbor Generalne skupštine sa sličnim glasovima, te odobren u skladu sa radom UN-a u Generalnoj skupštini. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u srijedu kanadsku rezoluciju o stanju ljudskih prava u Iranu. Rezolucija je donesena sa 70, odnosno 82 glasa za, 30 protiv i 64 suzdržana glasa. Nekoliko američkih sigurnosnih agencija u zajedničkoj izjavi su naveli da je nastavak sajber napada na državne mreže zemlje bio značajan i utjecajan. Prema Reutersu, Federalni istražni ured FBI, ured direktora Nacionalne obavještajne službe i Američka agencija za infrastrukturu i kibernetičku sigurnost naveli su u saopćenju da su napadi na mreže američke vlade značajni i da još uvijek traju. Prema izvještajima američkih medija, internetske mreže raznih važnih organizacija, uključujući Ministarstvo financija, State Department, trgovinu, nacionalnu sigurnost, odbranu i Američki nacionalni institut za zdravlje, bili su meta snažnih sajber napada. Napadi su čak zaustavili posjetu američkog savjetnika za nacionalnu sigurnost Roberta O'Briena Zapadnoj Aziji i Europi, prisilivši ga da se rano vrati u Washington kako bi istražio sajber napade. Istovremeno, visoki dužnosnici Pentagona u izvještaju iza zatvorenih vrata naveli su prijetnju izravnim sajber napadima na američke baze unutar zemlje. Američka obavještajna zajednica najavila je u saopćenju formiranje posebne skupine koja će se koordinirati protiv raširenog sajber napada na zemlju. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg tehranskog studija.
Pođite sa nama u Iran. Poštovani slušalci, sa vama smo u novom prilogu iz serijala Pođite sa nama u Iran. Pozivamo vas da obratite pažnju na ovaj naš prilog. Dragi naši prijatelji u Bosni i Hercegovini i dijaspori, naš današnji nastavak priloga Pođite sa nama u Iran ćemo otputovati u zemlju šume i kiše, zemlju riže i svile, zemlju bučnih rijeka i livada ljubičica, njegove očevine, stanište labuda, pataka i ostalih životinja, to jest u prelijepu pokrajinu Gilan. U ovom našem prilogu ćemo pretražiti gradske zanimljivosti Gilana. Gradovi Gilana zbog svoje specijalne arhitekture te ekonomskih previranja prirodnih ljepota i svoje historijske važnosti ubrajaju se u turističke atrakcije ovoga područja Irana. Naime, u pokrajini Gilan postoji oko 30 gradova od kojih svaki ovisno o svom položaju, širini, broju stanovnika i regionalnim osobinama ima svoje specifičnosti. Iako gradovi Gilana nemaju jednak broj stanovnika zbog međusobne blizine, jako su dostupni jedni drugima, a proporcionalno u svom položaju, imaju i dobre mogućnosti. Čak i u najmanjim gradovima ovoga područja upada u oči živahnost kao kod velikih gradova. Budite sa nama u posjeti gilanskim gradovima. Prvo ćemo obići grad Rašta, inače centar pokrajine Gilan, grad koji zbog plodne zemlje i povoljne klime ima specifičan ekonomski položaj i centar je sadnje riže, duhana, čaja i uzgaja dudovoga svilca. Ovaj grad se u prošlosti smatrao jednim trgovačkim i komunikacijskim putem iz Irana u Europu. Sam grad Raš se nalazi u prostranoj nizini, udaljen od 30 km od obali Kaspijskog mora, na sjevernom dijelu planinskog lanca Alborz. Pomenuti grad smješten je na nataloženom tlu, južno od grada Bandara Anzalija, u razini mora. Rijeke Sijah Rudbar s istoka i Gohar Rud sa zapada okružuju ovaj grad. One se spajaju u sjevernom dijelu grada i ulijevaju u močvaru Anzali.
Količina padavina u gradu Raštu je velika zbog blizine mora i vjetrova s Kaspijskog mora koji pušu od sjeveroistoka prema jugozapadu. Zbog toga se ova religija ubraja jedno od iranskih religija sa velikom količinom padavina. Većinu stanovništva Rašta čine plemena pod nazivom Gil. Ovo pleme živjelo je prije nove ere na današnjem području Rašta. U historijskim izvorima stoji da je ovaj grad vjerovatno postao i prije islama i njegova historija datira od vremena Sasanida. U islamskom periodu do vremena Safavida grad Rašt nije bio prostran. No, nakon vladavine Šaha Abasa II. Do kraja perioda vladavine Kadžara, Rašt je bio veliki trgovački centar i karavani koji su se zaustavljali u ovom gradu prebacivali su svoju robu odavde do luka u Mediteranskom moru.
Iranski grad Raš, s obzirom na gradske ljepote, ima mnogo zanimljivih mjesta. U arhitektonskom pogledu posjeduje specifičan stil, što možemo vidjeti na glavnom gradskom trgu, odnosno općinskom trgu. Zgrade u okolo tog trga čine kompleks istovrsnih građevina arhitekture svog vremena. Neke stare kuće u Raštu imaju veliku vrijednost obzirom na svoju arhitekturu, slikarstvo i gipsane radove i posjeduju vrijedna umjetnička djela, te su registrirane kao kulturno nasljeđe.
Turisti koji su posjetili Gilan obično su pisali o Raštu te su opisali njegovu situaciju. Terzel, njemački svjetski turist koji je putovao Gilan na početku 19. stoljeća, ovako opisuje kuću u Raštu. Kuće u Raštu su napravljene od cigle, a krov je prekriven glinom. Glinani krovovi projektirani su u skladu sa klimatskim uvjetima, specifičnom gilanskom arhitekturom. Mohtašamov vrt ili općinski park je još jedna od zanimljivosti grada Rašta. Ovaj vrt star 130 godina sa visokim drvećem je veličanstven.
Upravo zato posjetioci grada Rašta često provedu sate u sjeni visokih i bujnih stabala ovoga vrta. Jedna od, naravno, atrakcija vrta je lijepa trospratnica, koja na svakom spratu ima po dvije velike prostorije. Površina ove zgrade iznosi oko 240 kvadratnih metara i u obliku je više ugaone zgrade. Plavi stubovi sa lijepim stropom, ukrašenim crvenom glinom, razlikuju ovu zgradu od ostalih građevina Rašta. Ova građevina, koja je u prošlosti imala dvorište od 700 metara s drvenim trijemom, bila je boravište gilanskih vladara. Od ostalih zanimljivosti grada Rašta, to je gradski bazar. Veliki bazar grada Rašta se nalazi u starom središnjem dijelu grada i smatra se centrom velikog dijela trgovačke aktivnosti pokrajine Gilan. Dnevno ovaj bazar posjeti na hiljade stanovnika okolnih gradova i sela gdje razmjenjuju svoju robu. Na ovom bazaru, osim raznolikih poljoprivrednih proizvoda, mogu se naći sve neophodne životne potrepštine. Tradicionalni bazar grada Rašta sastoji se od velikoga trga, malog trga i karavansaraja. Arhitektura karavansaraja i postojeći lukovi na bazaru smatraju se jednom od turističkih atrakcija ovog bazara.
Izuzetno lijep i zanimljiv stil slaganja raznolikih poljoprivrednih proizvoda na ovom bazaru također se smatra jednom od važnih turističkih atrakcija grada Rašta. U uglovima i pored tog bazara mogu se vidjeti raznoliki prizori kulturnih i folklornih ljepota ove pokrajine. U kompleksu bazara Rašta, koji se prostire na 24 hektara, postoji 14 karavanseraja koji su međusobno spojeni. Ovi karavane seraji su sagrađeni u periodu Kađara i početkom vladavine Pahlevija kao trgovački centri. Neki od njih su karavan seraji sa velikim i malim lukovima. Mohta Šamijovi karavan seraji, karavan seraji Činčijan i Molk i slično. Karavan seraj velikih lukova je izgrađen 1952. godine na južnoj strani karavana malog luka i u drugom redu Zlatara, te zapadnoj strani Kejsarije Fahr.
Karavan saraj malog luka i 13 drugih karavan saraja također su izgrađeni u kompleksu na 24 hektara bazara Rašta. Te su međusobno spojeni i to u periodu Kađara i početku vladavine Pehlavija. Ovaj karavan saraj nalazi se na sjevernoj strani bazara uz džamiju Hadžije Moštaheda i povezan je južnim hodnikom. Tagije Sadat nalazi se na velikom trgu i ima veoma važnu ulogu unutrašnjoj samoj arhitekturi grada. Potječe iz vremena Kađara i u prošlosti je bio jedan od važnijih trgovačkih centara u Iranu. Mohtašamov karavaj saraj je, poput ostali karavan saraja, izgrađen u kompleksu bazara 1921. godine.
Karavane Seraj Činčijan nalazi se na sjeverozapadnom dijelu bazara Rašta i izgradili su ga braća Činčijan 1929. godine. Karavan Seraj Molk je izgrađen u stilu gradske arhitekture u periodu Kađara i koristio se za izvoz riže u Rusiju te svile u Kašan i Jazd. Bazar Rašta ubraja se u atrakcije pokrajine Gilan. Kada turisti uđu na taj bazar kako bi kupili suvenire ili neku drugu robu, među svom tom raznolikošću prelijepih boja poljoprivrednih proizvoda, različitih vrsta ribe itd., satima se tu zadrže te usput posete stare karavansera i ostale građevine.
Muzej Rašta jedan je od poznatih muzeja u Iranu pod integracijom Organizacije za kulturno nasljeđe. Naime, muzej grada Rašta je u prošlosti bio kuća Mirze Huseina Hana Kasmija, pjesnika i novinara i političke ličnosti ustavnog perioda i šumskog pokreta. Osnovan je 1970. godine, zgrada muzeja stara je oko 70 godina i prostire se na 560 metara kvadratnih. Muzej Rašta, kojeg je osnovala Organizacija za kulturno nasljeđe, stavljene na raspolaganje upravi i planiranju muzeja i izložbi, te nakon kompletne obnove krajem septembra 1988. godine ponovno otvoren. Muzej Rašta sastoji se iz dva dijela, antropološkog i areološkog. Antropološki odjel prikazuje prizore iz života i sadrži kipove lokalnih stanovnika Gilana, dok arheološki dio sadrži arheološke predmete i dijela pronađena u različitim dijelovima Gilana, posebno brežuljcima oko Rudbara. Cijenjeni slušaoci, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u ovome izdanju serijala Pođite sa nama u Iran.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, mi smo sa Hafizom Ahmetom Duranovićem. Nadamo se da ćemo, evo, Hafiz Ahmet i ja, naravno, uspjeti opravdati vaše povjerenje. Hafiz Ahmet, hvala što ste danas s nama u emisiji, što ste odvojio ovo svoje dragoceno vrijeme, kao što uvijek kažemo u uvodu u emisiju, što ste odvojio svoje dragoceno vrijeme da podijeliš to znanje koje imaš sa nama, odnosno sa mnom i sa mojim dragim gledaocima. Ja možemo da kažemo to, Hafiz Ahmet daje sadakom svoje znanje.
Hvala vam puno na pozivu i nadam se da ću ispuniti vaša očekivanja.
Jeste, evo, kao što uvijek govorimo, teme o kojoj obrađujemo, možemo da kažemo, teme o kojima pričamo su neiscrpne teme, možemo da kažemo. Teme kojima nema kraja, da kažemo, danas imamo tu temu, evo, pričat ćemo ono i završit ćemo. To ne postoji ni u islamu, ni u teoriji, ni u nauci, jel tako? To su sve neiscrpne teme koje u stvari trebamo stalno ponavljati, jer u stvari čovjek je jedno od zaboravnih bića. Evo, Ahmete, kao što su navikli da i mi se počnemo s učenjem Kur'ana, ako si spreman.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sadaqallahu al-azim.
Evo, Allah da ukabuli učenje Kur'ana. Evo, današnju temu koju je Hafiz Ahmed odabrao za gledalce i evo i za mene, mogu to da kažem, jer ja usput jako dosta stvari novih naučim, spoznam, uzmem neke pouke, poruke, isto kao i moji gledalci. Hafiz Ahmed je danas izabrao temu tevekul. Tevekul. Evo, možda da kažemo na turski, odnosno na arapski, oslanjanje na Allaha. U stvari, koliko se mi oslanjamo na Allaha, koliko mi imamo srcu tog tevekula, koliko se mi ne bojimo za, evo da kažemo, da uzmemo u obzir na faku, koliko se mi oslanjamo na Allaha i koliko smo mi rahat. Bićemo toliko rahat koliko se oslanimo na Allaha, da reč prepustim Ahmedu Hafizu.
Hvala uzvišnom Allahu, gospodaru svjetova. Neka je mir i spas na našeg najboljeg poslanika, Muhammeda alejselam. To ste veoma lijepo zapazili. Današnja tema je najposebnija tema, jer govorimo o jednom ibadetu koji nije puno vezan, da kažem, za tijelo. Tevekul je srčani ibadet. Mi smo već u Mektebu naučili da je to ibadet koji se razvija u srcu. Srčani ibadet. Da je to u stvari oslanjanje na uzvišenog Allaha. No, međutim, šta je tačnije tevekul? Koji su njegovi uslovi? Koji su stepeni, deređe i tako dalje? Na više mjesta uzvišeni Allah u Kur'anu kaže u tom smislu na njega se oslonite. Kada uzvišeni Allah opisiva prave vjernike, rečeno je ovako: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Doista su pravi vjernici oni vjernici koji kada se Allah spomene, njihova srca se strahom ispune. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. A kada se njegovi ajeti čitaju, njihov iman se povećava. I dalje kaže: wa ala rabbihim yatawakkalun. I koji se na svoga gospodara oslanjaju. Znači, svojstvo vjernika veoma važno. Da bi bio pravi vjernik, moraš imati ovo svojstvo. Ovo je šart imana. Mi smo u Mektebu naučili amentu billahi wa malaikatihi, vjerujem u Allahu, njegove meleke, knjige i tako dalje, u sudnji dan, u kader. No, međutim, ovaj segment iskreno oslanjanje na uzvišenog Allaha je veoma, veoma važan segment. Zbog čega? Zato, zbog ovog ibadeta je uzvišeni Allah poslao poslanike. Kako to sad zbog ovog ibadeta? Pa je ovako, u Kur'anu spominje ovako: wa atayna Musa al-kitabe. I dali smo Musa'u poslaniku knjigu. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. I ovom knjigom smo učinili da oni budu na uputi. Da oni budu na uputi, znači. I dalje se aj završava: ella tetehidu min duni wakila. Da ne uzimate nikog za zaštitnika osim mene. Uzvišeni Allah, znači, nam to naređuje, prisiljava. E šta je to tevekul? Da malo bolje pojašnimo. To je, znači, srčani ibadet. Za ovaj ibadet je poseban. Na primjer, evo, za namaz treba nam, je tako, abdest, treba nam priprema, odjeća, određeno vrijeme i tako dalje. Pa tako i za post, pa tako i za hađ, zekat. No, međutim, ovaj ibadet živimo i on u srcu. Šta je to tevekul? Da se iskreno pouzdamo, oslonimo na uzvišenog Allaha. Da srcem znamo da je sve u njegovim rukama. Da će biti onako kako je on to odredio. A on zna šta je najbolje. Zbog čega? Da bi nam se srce smirilo. Uzvišeni Allah nam ovo naređuje. I kaže: wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. I u Allaha se uzdajte. Na njega se oslonite ako ste vjernici. Što znači da je ovo naredba. A na drugom mjestu u Kur'anu uzvišeni Allah govori kako poslanik treba biti blag prema čak i nevjernicima, da se oni ne bi razbježali od njeg. Pa mu onda govori: o šavirum fil emro, i ti sa njima malo surađuj i tako dalje. I pa se šta dalje kaže: fe idha azemte fe tevekel ala Allah. Kada nešto odlučiš, pouzdaj se uzvišenog Allaha. Tako i mi, čovjek, student, nebitno, evo, koji god posao, da li je to student pred ispit, kada puno uči i jednostavno nauči, no međutim opet nije siguran u sebe, manjak samopouzdanja i tako dalje. E onda je dužan da se pouzdan uzvišenog Allaha. To mu je, znači, naredba. Da bi njegov iman bio potpun, mora da to zna, da mu uzvišeni Allah pomaže i dalje. I tako i svaki čovjek, da li kroz posao, kroz neki biznis, kada sve uradimo ono što je do nas, moramo da se pouzdamo uzvišenog Allaha. E, pazite sada dalje. Mi dobro znamo onu izreku: sveži devu pa se pouzdaj uzvišenog Allaha. Tu moramo da živimo. Jednostavno, nije pravedno, nije lijepo, razumski, nije logično da ja sad se, da kažem, pouzdao sam se Allaha, izađem na ispit, a nisam učio. Na šta sam se pouzdao? Jednostavno, pouzdanje Allaha dolazi nakon našeg truda. Nakon što uložimo trud, uradimo sve što je do nas, e onda možemo da kažemo odmorci, da kažemo sve u Allahovim rukama, uradio sam ono što je do mene. I tada uzvišeni Allah daje rezultat. Da pojednostavim, znači neka se tvoje ruke, tvoje tijelo, tvoje noge smore od posla, neka se umore, ali neka je tvoje srce, duša odmorna. Jer pobjeda dolazi od uzvišenog Allaha. O tome, da malo još bolje pojasnimo tevekul, moramo da znamo da on ima svoje deređe, odnosno stepene. Koji je to najniži, srednji i najveći? Najniži stepen tevekul je da se čovjek pouzda uzvišenog Allaha kao i na neke ljude. Ono, čovjek se uzda u Allaha, malo i u ljude. Da navedem primjer. Evo ovako, zamislite sada da nam neko kaže evo ti broj od potpredsjednika države i tako dalje. Možeš nazvat kad hoćeš i on ti je rekao to srediti. Kada nam neko nešto obeća, neki čovjek, da će nam on srediti neki posao, neki, da kažem, fakultet, upis i tako dalje. Kako se mi osjećamo onda slobodnije, pa on mi obećao i tako dalje. No, međutim, da se ovako pozvamo na uzvišenog Allaha. Postoji veoma lijepa priča koja nam dokazuje, odnosno pokazuje pravi iskreni tevekul. Radi se o tome da su čovjek i žena putovali more i desila se jedna velika, velika oluja i taj njihov brod je ta oluja, odnosno valovi, počeli da njiše. Taj prizor nam je veoma dobro poznat, je li tako? No, međutim, žena se puno prepala. Brod se njiše, daleko smo od obale, oluja, život je u pitanju. Puno se prepala, strahovala i tako dalje, počela je vikati. I kada je ušla u prostoriju, vidjela je svog muža kako totalno mirno sjedi, opušteno, bez ikakvih problema i tako dalje. Onda se ona puno iznenadila i ona ga upita, pa kako to da ti ovako lijepo sjediš, pa vidiš li oluja, naš život je u pitanju. E onda je on uzeo nož i prislonio njoj ovako nož, da kažem, ovdje, pod rebra. Da se ona ono malo gleda u nje, kaže on, da li se ti bojiš što sam ti ovo uradio? Kaže ona, pa ne bojim. Kaže on joj, a zbog čega? Pa ti, kaže, moj muž nekoliko 20-30 godina i tako dalje, ja tebi vjerujem. Znam da ti mene ništa loše učinio. Toliko smo godina zajedno da ti potpuno vjerujem. E onda on joj kaže, evo vidiš, ti meni vjeruješ jer je nož u mojim rukama. Tako ja vjerujem uzvišenom Allahu. Ovo je sve u njegovim rukama. Ja sam potpuno prepušten. Ono što se desi, desit će se što je Allah odredio. To je ta prepuštenost totalna i tako dalje, potpuno lijepa i tako dalje. Druga deređa tevekula jeste da se čovjek pouzda uzvišenog Allaha kao dijete poput male majke. Znači kao dijete kada se pouzda u majku. Znamo dobro da dijete bez majke niko ne ide. Puno imamo primjera gdje mala djeca neće čak da kažem ni u toalet bez majke. Samo majka, majka i tako dalje. Kada tako budemo mi prema uzvišenom Allahu, tad ćemo biti potpuno rahat. Naša srca će biti smirena. Jedan lijep primjer da je jedan čovjek koji je primio islam nije znao arapski. I često je dolazio u džamiju da sluša Kur'an. I ovi njega kasnije pitaju, primijetili smo da dolaziš da slušaš Kur'an često, no međutim ti nisi Arap i ne znaš arapski. Pa zašto slušaš Kur'an? Ti u ostalom ne razumiješ. Kaže on njima, a da li dijete razumije svoju majku kada tek se rodi, tako da kad je malo? Majka mu nešto priča, nebitno na kojem jeziku, dok je dijete malo, ono nju ne razumije. No međutim, vjeruje je totalno. Uvijek leti svojoj majci i tako dalje. I treća deređa tevekula, odnosno na najbolja deređa, jeste i deređa gdje se čovjek prepusti totalno uzvišenom Allahu kao mejit. Kao mejit onome kojim se kupa. Znači mejit ne pomjera se, prepušten je totalno i tako dalje. Tako i mi bi trebalo da budemo prepušteni. Da znamo da svaka odredba, svaki kader, sve što nas zadesi je od uzvišenog Allaha. Ja sam i nedavno imao, da kažem, jednu priliku, jedno malo iskušenje sa ovim virusom, gdje smo bili u domu i jednom sam vam rekao, ne možete izaći nikud. Pa imam na umu posao, pa imam na umu sport, pa fakultet, dodatne aktivnosti, neki sastanci i tako dalje. To je jednom sve prekinjeno. No međutim, šta mi je prvo naumpalo? Koji je ajet da me malo motiviše? Kaže uzvišeni Allah, kul len yusibena illa ma kateba Allahu lena. Reci, nije nas zadeslo i neće nas zadesiti osim onoga što nam je Allah prepisao. Huve maulan, on je naš gospodar, naš zaštitnik. Ve ale Allahi feljete vakelil mu'minun. I neka se vjernici pouzdaju na uzvišenog Allaha.
Jeste, sve je to stvari, evo kod mene i vjerujem kod gledalca, da je tako, sve je to kod nas na jeziku. Uzdam svo Allaha, on je veliki zaštitnik. Od Allaha dolazi na faka za nas, za djecu, za porodicu. Mi to sve imamo na jeziku, ali nemamo to čvrsto vjerovanje. Mi kažemo, evo, molimo Allaha Đelešanu za ozdravljenje, na primjer, molimo Allaha Đelešanu, ali opet, kako da kažemo, opet mi se više uzdamo u doktore, mi se više uzdamo. Nemamo to neko unutrašnje vjerovanje koje je u stvari najpotrebnije.
Jeste, to ste vama dobro zakazali, najlakše je govoriti, no međutim to primijeniti i to u srcu osjetiti, to je stvarno teško. No međutim, to dolazi treniranjem. Vi vama dobro znamo iman. Iman niti vidimo, niti nama ko vidi, niti mi vidimo drugi iman. Šta je to iman? To je nešto u srcu, skriveno u nama. I mi dobro znamo da nam je nekad iman veći i nekad manji. I ne samo mi, nego čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselam, ashabi se žalili. Boži poslanče, dao smo mi munafici licemjeri. Zbog čega? Jer kad si ti tu s nama, nama iman dobar. Mi smo čvrsti, vjerujemo i tako dalje. No međutim, kada ti odeš, nama iman opadne. Kažu da je to svojstvo vjernika. Da se u toku dana čak 40 halova stanja izmijeni. Malo je tužan, vesel, sretan, pode na namaz i tako dalje. Znači, njegovo stanje se mijenja. No međutim, dok je svojstvo munafika samo jedno. On se ne mijenja. I ono što je zanimljivo, da se vjernik boji za to svoje stanje. Sve znači što te zadesilo, Allah tako htio. I ono što je zanimljivo, kada o tome razmislimo, kada se tome prepustimo, da malo bolje skontamo, pa to je bio hajr. Ja, na primjer, dok sam bio u karantinu, malo sam više učio, malo sam bio bliži sa roditeljima, jaranima, a kasnije se sve stiglo, hvala Bogu.
Jeste, evo, u stvari, to istinsko vjerovanje. To istinsko vjerovanje u srcu, kao što ste Ahmed rekao, kada bismo mi to postigli baš tako kako treba, kako bi bio lijep život? Kako bi mi bili rahat, jel tako? Ali kao što ste rekao, ispitujemo se, jesmo li licemjeri. Evo, na primjer, sad kad je nastala ova korona, ovaj virus, dosta ljudi se jako prepao, svi se, evo, cijeli svijet, u stvari digao se na noge, najaktualnija tema, ne znam ja, tamo vamo, ali dosta ljudi sam čula, kao kažu, nije meni žao umrijeti, nije meni sad žao što ću ja nešto ostaviti za sebama, nije meni žao dunjaluka, nego je mene strah. Sad čim ću ja doći pred Allaha Đelešanuhu. Ljudi se u stvari toga boje. Zato jer, evo, kad ti rekao, ljudi se ispituju sebe jesu li licemjeri ili nisu. U stvari mi kažemo na jeziku, vjerujem u jednog Allaha, on je krasan stvoritelj, on je krasan pomagač. On neće ništa dati nama ono što nije dobro za nas. On nas više voli nego majka, dijete, ne znam koliko i koliko puta. Mislim, sve je to kod nas na jeziku. Ali kad nas zadesi neka nedaća, tad se stvari mijenjaju. Evo, na primjer, svi znamo da će svaka duša ukusiti smrt. Evo, ja sam imala jedan smrtni slučaj u porodici. Ali svi, u porodici generalno svi klanjaju, vjernici su, vjernici smo i tako. Ali kada se desio taj smrtni slučaj, sva ta vjera, sav ta iman, ima moće da je se izgubio.
Evo ovako, jednom čovjeku koji je bio presmrt, došli su ljudi i rekli, znaš ti da ti umiriš? Kaže on, ja znam. I onda onima govore, pa umireš, gotovo je, ideš prema Allahu, prema smrt. Kaže on, jeste, ja idem prema Allahu. Ali ja od Allaha ništa loše nisam do sad dobio. Moje mišljenje o Allahu je najbolje. To je prirodno stanje čovjeka da se boji smrti. A posebno vjernik, nekad se boji smrti zbog grijeha, ali opet mora biti određeni postotak nade. Između straha i nade, kao što mi to kažemo, da se vjeruje da će mu uzvišeni Allah oprostiti, da ga čeka ono što je bolje, da ga čeka, da kažem, taj vječni svijet, džennet, inša Allah. Ono što je veoma specifično u doba korone, bilo je puno rasprava, da li je to bolest, da li je izmišljeno, neki čak i ne vjeruju, nažalost, u to. No, međutim, ono što je realno da se ovo dešava, i da mi moramo da se pobrinemo o sebi. Zbog ovoga nam imali teveku, lupitan i tako dalje. Miješamo se u stvari koje ne znamo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.